disëngatë anketuarit e Radios Evropa e Lirë, thonë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet u takoj njësoj, si femrave ashtu dhe meshkujve. Besiona Berisha, studente, thot se aktualisht kjo praktik nuk është duke u zbatuar, por shpreson se në të ardhmen do të ketë përmirësime në këtë proces. Besiona ka edhe dy motra dhe një vlla dhe beson se pasuria familjare do të ndahet në mënyrë të barabartë.
Pa tjetër, për derisa e gjithë njajtë si fëmi, pa tjetër që duhet më da, dhe pse kjo praktik në Kosovë nuk është shumë e përhapur, po shpresojmë që ka mu e njësë më praktiku ma shumë. Realisht, tash është e vështirë me thanë, po sërëzisht i këshumë arë, edhe pse jemi 4 fëmi, jemi 3 motra dhe një vla, menoj që kena më da më njërë të barabartë.
Ekzon Islami thotë se vajza duhet të kenë hise në pasuri, po jo në mënyrë të barabartë si për djemët.
Kategorisht jam për me mundo pasuria, jo në është ta mënyrë të barabartë të ketë hisë edhe aja pasurinë familjare. Jo ende, po besajnë të ardhmen, unë do të ofrej këtë mundësi, nëse pranën, pse jo.
Ndryshe, me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet sfidohen nga traditat dhe zakonet. Saranda nga Prishtina shprehet se ligjet sa i përket kësaj çështje duhet të zbatohen edhe në praktik.
Po jam për ndarjen e pasurisë të dy gjinive, edhe mashkullit edhe femrës, kështu që edhe ligji e përcakton edhe pse mos me trashëguë edhe na pjesën tonë që lan atakon.
Kurse Shpat Hulaj thot se gjatë këtij procesi nuk duhet të ekzistojë diskriminimi gjinor.
Po mendoj se ndarja e pasurisë është e drejtë, më thonë edhe vajzave djembe, dy part kanë drejt njëjtë me të pasurisë, domthonë s'ka drejt me pas diskriminim. Mi ndot djalit domon më shumë pasuria për trashëgimin e vajzës. Domon nina hala nuk janë moshën hala që mi ndot, po besoj se ka mund ndot barabart. Çish do, çish ne meritojmë dy parë.
Ngjashëm shprehet edhe Favzi Sokoli.
Po, sigurisht është e drejt që do të qëndohet njëjtë, të të gjithë jëmë kemi planifikushe dhe motrës si takoj pjesa dhe ca në takon edhe neve tjerve.
Jeta Bekaj, studente në një nga kolegjet private në Prishtinë, shpreson se do të ketë hise në pasurinë familjare.
Po, besoj që po, mas që edhe femnat edhe djemë kjo njëjt, besoj që edhe një menojnë atë që kina me pas një trashëgimi të mame dhe të babi, po besoj që po, e kërkojmë edhe na pse jo.
Edhe Albina Zeka vlerëson se pasuria familjare duhet të ndahet në bazë të kontributit të antarëve të familjes.
Menoj që po, varësisht prej kontributit sa bojnë familje, në qovë se vetëm kanë punu për shpi për familjen e vetë, besoj që do të mi pas meritat e njëta. Nëse nuk kanë punu, jo për gjysë në shtatë, po diçka me marë. Nuk besej që do të kërkoj, po vërë të i prindve tash, sa menojnë ata më mlonë mu trashëgimia në isanë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Transparenca dhe pavarësia financiare janë në mesën e elementeve kyçe, të cilave duhet kushtuar vëmendje kur diskutohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni. Kështu kanë deklaruar për Radio në Evropa e Lirë njohës të çështjeve ligjore pas njoftimit se departamentet përgjegjëse kanë nisur punimet në këtë drejtim. Sipas tyre, pavarësisht se nuk ka ligj ideal për këtë problematik, është shumë e rëndësishme që politika të largohet nga fusha e drejtësisë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Përforcimi i kapaciteteve të Komisionit Antikorrupsion që është përgjigjës për parandalimin e korrupsionit, transparenca gjatë punës e këti organi si dhe pavarësia financiare duhet të inkorporohen si shtylla bazë mbi të cilat do të hartohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit. Thonë ekspertët në këtë lëmi, me gjithë se shtojnë se nuk ka ligj ideal, por vendimtare është vullneti politik. Këto komente vinë pasi nga Dikasteri i Drejtësisë kanë paralajmëruar se grupet punuese punojnë në hartimin e një ligji të ri për antikorrupsion. Ndërkohë që Komisioni për Antikorrupsion mbetet i bllokuar më shumë se 4 muaj pasi të gjithë anëtarët e këtij institucioni kanë dhënë dorëheqje pas një skandali për shpërdorim të fondeve. Vanja Mihajlova, eksperte kundër korrupsionit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se kthetrat e politikës për një kohë të gjatë janë ngulitur në institucione shtetërore, duke bërë që drejtuesit e tyre të dëgjojnë direktivat e politikë bërzve dhe jo të zbatojnë ligjin, madje dhe antarët e Komisionit për Antikorrupsion. Mihajlova vlerëson se gjërë më tani partitë politike kanë deleguar personat e dëgjueshëm, të cilët në vend se të procesojnë aferat korruptive, ata i kanë heshtur.
Pasu zakonske rëshenje në CEUS në nema dhe mund.
Për mes ndryshimeve ligjore nuk mund të blokohen të gjitha rrugët që mundësojnë korupcionin në institucionet e shtetit, edhe pse tani me sa shoh vendosin kritere më të ashpëra sa i përket për zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit për Antikorrupsion. Megjithatë, ligj ideal nuk ekziston. Ajo që është më me rëndësi, do të thosha, është vullneti politik i shprehur nga të gjitha palët që ligji të mund të zbatohet me përpikshmëri dhe lufta kundër korrupsionit të jetë e suksesshme, thot Mihajlova. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë në Maqedoni, Renata Deskovska, ka thënë se në mes dilemat nëse ja vlen që të formohet Komision Antikorrupsion në një afat të shkurtër, si pas ligjeve ekzistuese, ose të formohet komision që do të ketë kapacitet për të luftuar korrupsionin duke përjashtuar tërsish ndërhyrjen e politikës, ajo ka parapëlqyer këtë të fundit. Por Arif Musa, ish antari Komisionit për Antikorrupsion për Radio Evropa e Lirë, thot se edhe në këtë formë, si që është ligji aktual, Komisioni në fjalë mund të funksionojë në mënyrë të suksesshme, duke nxjerrë në pah keq përdorimet në institucionet të caktuara. Mjafton, thot ai, të ketë vullnet politik për një gjë të tillë.
Është mirë që të përmirësohen edhe rregullativa ligjore në aspektin vetëm e funksionimit. Do të thotë nuk është e nevojshme të pritet 30 ligji pa të mbrohen antarët e komisionit. Antarët e komisionit duhet të mbrohen, duhet të zgjidhen ato tri edhe të funksionojnë me ligjin momentalisht që është në fuqi. Kur do të bëhet ndryshimi i ligjit, ato do të veprojnë konform ndryshimeve të reja të ligjit për parandalimin e korrupsionit.
Ndërkohë që organizatat joqeveritare që në fokus të aktivitetit të tyre kanë luftën kundër korrupsionit, kanë ndezur alarmin që autoritetet shtetërore me seriozitet i qasin transparencës gjatë punës së tyre për të eliminuar korrupsionin në funksion të plotësimit të kritereve që kërkohen nga Brukseli, si kush që Maqedonia të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova nuk guxon të bëj kompromise dhe duhet të ketë strategji për dialogun me Serbinë, deklaron ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Kriteret jo ligjore kanë mbipopulluar numrin e të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, vlerësojnë analistët. Ligji ideal për korrupsionin nuk ka, mirë po vullneti politik për ta zbatuar atë është prezdhënës, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.